السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. تكيندليا na mfululizo wetu wa hutuba zetu katika kuelezea swala zima la kutahadhari na shirki. Kwa hakika mwenye kutazama na kuipigia jicho sheria ya Uislamu basi ataiona sheria ya Uislamu kuwa ni sheria kamil, sheria shamil, sheria ambayo imekamilika, na vile vile sheria iliyokusanya yale yote ambayo yana maslahi na waja. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi isipokuwa ni kwa ajili ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na chochote. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala akaanda kwa ajili ya wale ambao walimwabudu yeye na bila ya kumshirikisha na chochote, akawaandalia wao makazi ya milele, makazi ya furaha, ikiwa ni jazaa yao na rahma itokayo kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Sasa vizuizi ni vingi vya kuifikia nyumba hii ya milele, janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vizuizi na mikingamo, vitu vyenye kuwazuia watu kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vingi, lakini kikubwa katika vizuizi hivyo ni ashirku billah, kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo vingine pengine Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe mja, pengine ikatokea Allah subhanahu wa ta'ala asimwadhibu mja akamsamehe, lakini kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema wazi ya kwamba yeye hamsamehi mwenye kushirikisha, hamsamehi yule mwenye kumshirikisha yeye. Na yule ambaye amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi yeye amekula hasara. Wa man yushriki billahi faqad khasira khusranan mubina, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi kwa hakika yeye amekula hasara, hasara ya wazi kabisa. Sasa jambo lilivyo ni kama tulivyozungumza katika khutab zilizopita, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ashirku fikum akhfa min dabibi nabl, shiriki kwenu nyinyi imejificha kuliko kutambaa kwa mdudu chungu, kutambaa kwa sisimizi. Sisi hatuwezi kuudiriki uhalisia wa shiriki ilivyo, isipokuwa ni kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufunza katika maneno yake, kwamba sisi hatuwezi kuidiriki shirki kwa uhalisia wake, kwa kuwa shirki ina mianya mingi na njia nyingi, na wakati mwingine mtu anaweza akashirikisha bila ya kujua. sisi ni kujipendekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba yeye kwa vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo alimfunza Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu maneno ya kusema, kumwambia aseme Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam, ewe Allah hakika mimi najikinga kwako, nataka hifadhi kwako kutokana na kukushirikisha wewe na hali ya kuwa mimi ninajua. Wa astaghfiruka lima la a'lam, na ninakutaka msamaha wewe kwa lile ambalo mimi silijui. Kwa kuwa mwanadamu hawezi kuidiriki kwa uhalisia wake shiriki ilivyo, akaifahamu kwa njia zake zote na mianya yake yote, kuna pahala pengine akili ya mwanadamu na fikra zake haziwezi kufikiria kwamba hilo ni shiriki. Sasa kwa kuwa sheria hii ni sheria shamil na sheria kamil, na Allah subhanahu wa ta'ala sisi anatuita katika ile nyumba yake ya milele, wallahu yad'u ila dari salam, Allah subhanahu wa ta'ala analingania, anawaita waja wake katika nyumba ya amani ambayo ni pepo yake, na vizuizi ni vingi katika hilo. Basi sheria yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ikaja ikavipambanua vile ambavyo ni vizuizi, na kikubwa katika vizuizi hivyo ni ashirki. Alafu kuna mengine uhalisia wake ukilitizama jambo lilivyo unaweza ukaona kama vile hakuna kushirikisha, lakini kumbe ndani yake shirki imo. Sasa hayo yote sheria ikaja ikayakataza. Kukiwa kuna jambo fulani mathalan ni neno, neno hilo linahitamili kushirikisha alafu halihitamili shirki, basi neno hilo litakatazwa katika sheria. Kama tulivyozungumza katika kutuba zilizopita, masahaba walikuwa kimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, masha Allahu wa shi'ita. Hii ni ile ta'dhiman ya masahaba, kumuadhimisha na kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini si kwamba wanakusudia kweli ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye na Allah subhanahu wa ta'ala ni manzila moja, wako katika daraja moja katika uendeshaji wa mambo. Hilo likakatazwa. Sasa katika hayo ambayo pia yanahitamili ndani yake kushirikisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema, la yaqul ahadukum ati'im rabbak, asiseme mmoja wenu ati'im rabbak, mpe chakula bwana wako, wadhi rabbak, mtawadhishe mtilishe udhu bwana wako, waliyakul sayyidi, na aseme mmoja wenu sayyidi bwana wangu, wa maulaya, na maula wangu huri wangu, wala yakul ahadukum, na wala asiseme mmoja wenu abdi wa amati, kija kazi changu mtumwa wangu au mja wangu, wa amati, waliyakul fataya, na aseme ni fataya, kijana changu, wa fatati, na kijana changu cha kike yani, wa ghulami, na kijana wangu. Haya ni katika jumla yale ambayo ndani yake huitamili mtu kushirikisha hata kama hajakusudia hivyo. Sasa sheria haitizami kwamba mtu amekusudia hivyo au hajakusudia hivyo, maadamu kuna lafzi ambalo ndani yake kuna hitamili hivyo, basi jambo hilo linakatazwa. Asli ilivyo neno rabbu, likiachiliwa kwa itilaki likatajwa tu rabbu, basi haikusudiwi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabbu, mola mlezi. Lakini neno hilo hilo rabbu vile vile lina maana ya bwana anayemiliki mtumwa. Sasa Mtume salama akakataza kumwambia yule anayemiliki mtumwa au kumwambia mtu ambaye anamwambia mtumwa wa mwingine, ati'im rabbaka, mlishe, mpe chakula bwana wako. Mtu anamwambia mtumwa wa fulani, mpe chakula bwana wako. Neno rabbaka linahitamili kwamba rabbu vile vile ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo neno rabbu linahitamili ya kwamba huyu ni sayyid, yule bwana anayemiliki mtumwa. Sasa likishakuwa neno lina maana hizi mbili, maana nzuri na maana mbaya, basi linakataza. Asiseme hivyo mtu, wadhi rabbak, asiseme hivyo, waliyakul sayyidi, mtu aseme huyu ni sayyidi wangu, mtumwa asije akasema hadha rabbi, huyu ni bwana wangu, pamoja na kwamba anakusudia kwamba ni bosi wangu, hakusudii rabbi kwa maana ya mola wangu. Lakini kwa kuwa neno hili linaitamili hivyo, Mtume salama akasema waliyakul sayyidi, yule mtumwa aseme sayyidi, huyu ni sayyidi wangu wa maulaya. Wala yakul ahadukum, na wala asiseme mmoja wenu abidi wa amati, asiseme hivyo. Yule sasa anayemiliki mtumwa asiseme kwamba huyu ni abidi, pamoja na kwamba pengine akasema hivyo anakusudia kwamba huyu ni mtumwa wangu, lakini kwa kuwa abdun ni neno linahitamili al-ubudiyya, kwamba huyu ni mja wangu, pia likakataza mtu asiseme hivyo. Waliyakul fataya wa fatati wa ghulami. Sasa wanaochuoni wanatoa maelezo kwa nini likakatazwa neno hili. Asheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akaeleza kwamba miongoni mwa sababu ya kukatazwa kusema maneno haya, kwanza ni katika upande wa tamko, kwa kuwa linafahamisha maana mbaya kwa nisba ya neno ar-rabb, kwa kuwa ar-rabb min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, neno ar-rabb ni katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yut'imu, analisha, wala yut'amu, wala halishwi. Sasa ikiwa mtu anasema hivyo si kwa kukusudia mola yule ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, anakusudia kwamba ni bosi wangu, basi hivyo hivyo uharamu utakuwa ni mimbabi la adab, ni katika mlango wa kuchunga adabu fi lafzi, katika matamko. Mtu atakiwa achunge adabu mpaka katika matamko yake, yale matamko ambayo yanahitamili kushirikisha asiyaseme hayo, pamoja na kwamba pengine mtu akasema hivi lakini hakusudii kwamba hadha rabbi, hakusudii kwamba ni mola muabudiwa, anakusudia kwamba huyu ni bwana wangu, bosi wangu, asiseme hivyo. Kwa hivyo ndivyo sheria ya Uislamu ilivyo kamili, alafu ilivyo shamili, yale yote ambayo yanahitamili ndani yake watu kushirikisha, basi sheria ikaja ikayakataza hayo watu wasiyaseme, kwa ajili ya kuchunga adabu katika alafu na mingineyo ambayo sheria imekuja ikayakataza maneno hayo, kwa kuwa ndani yake kunahitamili kushirikisha. Kisha Asheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipoeleza hadithi hii akasema wala illatu minan nahi, na illa sababu katika kukatazwa, anna fihi ish'aru bil ubudiyya, ndani yake kuna kule kuashiria kuabudiwa ibada. Wa kullu hadha min babi himayati tauhid, na haya yote ni katika mlango wa kuweka himaya, kuweka wigo, kujenga fensi ya tauhidi, mtu asije akaingia katika shirki. Walbu'di yani shirki, na kuwekwa mbali na shirki. Hatta fi alfaz, mpaka katika maneno. Walihadha dhahaba ba'du ahli alilmi, na kwa ajili hii wakapita baadhi, wamepita baadhi ya wanawachuoni ya kwamba wa minhum shaykhuna Abdurrahman As'adi, na katika hao ni ashaykh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala, akisema ya kwamba anna nahya fil hadith, katazo katika hadithi, laysa ala sabili tahrim, si katika mlango na njia ya kuharamisha. Wa annahu ala sabili adab, ni katika mlango na njia ya kuchunga adabu. Wal afdal, na katika njia ya ubora. Wal akmal, na ukamilifu. Lilo bora ni mtu kufanya hivyo, asiseme abdi kwa itlaq, akaachia hivyo hivyo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo sheria yetu sisi imekuja ikatuchunga mpaka katika alfadhi ambazo ndani yake zinahitamili mtu kushirikisha, kwa kuwa ashiku fikum akhfa min dabibi namli, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala ala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يي ametutaka sisi tumwabudu yeye Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kumshirikisha na chochote. Na kwa kuwa lengo ndilo hilo, basi yeye Subhanahu wa Ta'ala sheria yake akaijalia kuwa ni sheria iliyokamilika na sheria iliyokusanya vitu vyote na mambo yote ambayo sisi atatutoa katika yale ambayo yanadhanisha ndani yake kushirikisha, ili sisi tufike mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa salama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitomfaa mtu mali wala watoto isipokuwa yule ambaye amemwendea Allah Subhanahu wa Ta'ala na moyo uliosalimika. Kubwa zaidi ni kusalimika na ashiku, kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa shiriki ipo mpaka katika alfadhi, matamshi ambayo sisi tunayazungumza kila siku, na pengine mtu asijue kwamba hapo ameshirikisha. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, akasema katika hadithi, wa hali ya kubbu nasa, na hakuna kitakachowatumbukiza watu kifudifudi, ala manakhirihim, kwa kuangukia pua zao, fi jahannam, katika moto wa jahannam. Hakuna kitu kitachowatumbukiza watu wengi katika moto wa jahannam kifudifudi, yani kwa kuangukia pua zao, illa hasaibu alisnatihim, isipokuwa machumo ya ndimi zao, ulimi, namna watu wanavyozungumza. Sasa kuna mengine mtu anayozungumza ni ashiriku, ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hayo maneno. Katika hadithi nyingine ya Abu Huraira, Mtume sallam anasema, inna la abda la yatakallam bil kalima, kwa hakika mja anaweza kuzungumza neno, miridwanillah, neno ambalo ni katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia hayo, la yulqi laha balan, neno ambalo mja wala asilijali, asilitilie maanani, akaona ni kawaida tu, lakini maadam katika maneno yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadfa'uhu Allah biha darajati, akamnyanyua Allah mja huyo kwa neno hili daraja nyingi. Wa innal abda, na hivyo hivyo hakika mja, yatakallam bil kalima, huenda au atazungumza neno moja tu, min sakhatillah, katika yale ambayo yanamchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yulqi laha balan, neno ambalo mwanadamu wala hajali, halitilii maanani, anaona ni kawaida tu, lakini maadam ni katika maneno yenye kumchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahwi biha fi jahannama, kisha akaporomoka kwa neno hilo kuingia katika moto wa jahannam kwa neno moja tu. Kwa ndio maana sheria yetu ikaja sisi kututaka kuchunga mpaka katika alfadhi, maneno tunayatamka. Sasa miongoni mwa mambo ambayo pia watu wanazembea kwayo na kuingia katika kushirikisha ni swala zima la kuzilaumu nyakati na kuzitukana zama. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika al-hadithu al-qudusi, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, yuudhini ibnu adama, kwa hakika ananiudhi mimi mwanadamu, yasubu dahra, mwanadamu anautukana wakati, anaushutumu wakati, wa ana dahru, na hali ya kuwa mimi ndiyo ninaugeuza wakati na uendesha wakati, ukalibu leila wa naharu, na ugeuza usiku na mchana. Yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anaugeuza usiku na mchana. Sasa mwanadamu wakati fulani, kutokana baadhi ya mambo yanavyopenda kilimwengu, basi akaushutumu wakati, akautukana wakati. Sasa kutukana wakati ipo katika hali mbili, kuna hali ya kimaneno, yani bilisani limaqal, kwa kuzungumza mtu akautukana wakati, kadhalika bilisani lhali, kwa hali tu ilivyo, yani matendo yake mja anavyofanya, kwamba huyu anautukana wakati, anaushutumu wakati. Sasa kwa nisba ya bilisani limaqal, mtu kutukana wakati kwa maneno, kwa kuzungumza, jambo hili lina sehemu tatu. Ya kwanza ni mtu kukusudia mujarradi wa khabar, kwamba anaeleza lakini hakuna kulaumu ndani yake, akasema tu kwamba joto ni kali, tumechoshwa na jua kali la leo, tumechoshwa na baridi kali ya leo, kwa mujarradi wa kutolea habari, anaeleza tu, hakuna kulaumu ndani yake. Wanaochoni sema jambo hili linajuzu, hakuna ubaya ndani yake, kwa kuwa hakuna kulaumu hapa, haulaumu wakati, na hilo pia alisema Nabiyullah Lutu alayhi salam, hadha yawmun asib, hii ni siku ngumu. Leo hii, hii ni siku ngumu. Nabiyullah Lutu alayhi salam. Sasa hapa ndani hakuna kulaumu. Hii ni sampuli ya kwanza. Sampuli ya pili ni mtu kushutumu wakati, akautukana wakati kwa kuitakia kwamba wakati ndio wenye kufanya mambo. Sasa hili ndio litamtia mtu katika shirki. Mtu akaulaumu wakati akiitakidi ya kwamba wakati ndio unaleta shari, wakati ndio unaleta khairi. Mathalan, kuna jambo fulani limempata, jambo ni baya, yeye akaona kwa nisba ya siku ile, mathalan siku ya Jumanne au siku ya Jumatano, katika siku ambazo watu wanaitakidi siku zenye nuhusi, siku zenye nuksi yenye kuendelea, wengine kawa hawasafiri. Sasa pengine likampatikania jambo, jambo hilo likamuumiza, pengine amepata ajali, yeye akarudi kwenye ile siku kwamba sababu yote haya, leo ni Jumanne, tumetoka leo siku ya Jumanne, siku mbaya. Hili linamtia mtu katika shirki, ni kutukana wakati katika zile sampuli ambazo zinamtia mtu katika shirki, kwa kuwa huku ni kuijalia siku au kuujalia wakati, nao unaendesha mambo. Wakati kama wakati, kwamba unaendesha mambo kwa sababu yake ndio sababu ya kutokea mambo ya kheri, kwa sababu yake ndio sababu ya kutokea mambo ya shari. Na hilo ni kama mfano wa mtu anayetakidi ya kwamba kuna pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji mwingine, kwamba kuna mwingine anaendesha mambo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa jambo haliko hivyo. Sasa hili ni shirki, linamtia mtu katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uendeshaji wake wa mambo. La tatu ni mtu kuutukana wakati na kuuchutumu wakati, haitakidi ya kwamba wakati unaendesha mambo. Yeye anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuendesha mambo, lakini yeye ameutukana wakati kwa kuwa wakati ndiyo pahala kwa lile baya lilompata, ndiyo sehemu ya lile baya lilompata. Hii haifiki katika daraja ya ashirk, lakini inakuwa ni jambo la haramu alilolifanya, kwa kuwa kule kutukana kwake, lile tusi na lile na ile shutuma inarudi kwa yule mwenye kuuendesha wakati, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuuendesha wakati, na kupitia kule kuendesha wakati, wakati ndiyo matukio yanajiri katika ulimwengu. Ni kama mtu akambeza mwenzie, akamtukana mwingine mwenzie kwa sura yake mbaya aliyonayo. Sasa bezo halirudi kwa yule mwenye sura mbaya, linarudi kwa yule aliyemuumba huyo katika sura hiyo. Sasa hili halimtii mtu katika shirki, kile amefanya jambo la haramu, amefanya jambo la haramu lakini lisilofika katika hadhi ya shirki, na hii inaonyesha upotovu na ujinga wa mtu aliyonao katika dini yake. Sasa hii sampuli ya pili ambayo inawatia watu katika shirki, kutuhumu wakati na kutukana wakati kwa kuitakidi kuwa ndio wakati wenye kufanya mambo, hili ni jambo limepea kwa baadhi ya watu, wakafikia hatua kuna baadhi ya mambo hawayafanyi, yani kutukana wakati bilisani limakali, kwa kuzingatia maneno. Sasa hili likazua jengine, sasa mtu akawa anautukana wakati bilisani lhali, kwa hali ilivyo, pengine mtu aza asiseme, lakini kwa vitendo vyake anavyovifanya kuonekana huyu ni yule yule anaushutumu wakati. Kitendo tu kwamba yeye kuna siku fulani hasafiri, kuna siku fulani hafanyi jambo fulani, kama ilivyokuwa kwa washirikina huko tangu enzi za jahiliya, kabla hajakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa washirikina wakiitakidi baadhi ya miezi, baadhi ya masiku yana nuksi, kama vile mwezi wa Shawali hawafungi ndoa. Na Aisha radhiyallahu ta'ala anha, imekuja katika hadithi Aisha katika kuzikata zile itikadi na athari za kijahiliya, akawa anawaambia watu ya kwamba tazawajani nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi Shawwal, amenioa mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa Shawwali, wabana bi fi Shawwal, na akanijengea, yani akamuingilia mwezi wa Shawwali, haitamili kwamba ni mwezi mmoja, matukio yote kwamba yalisibu katika mwezi wa Shawwali. Kisha akasema Aisha, fa ayu nisaihi, basi ni mke gani katika wakeze Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana ahdha indahu, alikuwa ana nafasi kubwa mbele zake, kwamba yeye ana heshima kubwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, minni kuliko mimi, lakini pamoja na hayo amenioa Shawwali, kisha akamwingilia Aisha, amemwoa Aisha mwezi wa Shawwal, akamwingiza akamwingilia mwezi wa Shawwal. Kwa kuwa mwezi huu watu walikuwa wakiitakidi nuksi, kwamba ni mwezi wenye nuhusi, watu hafanyi mambo yao na miezi mingine. Sasa pengine matendo tu ya mtu yakampelekea huku, kwamba kuna baadhi ya vitu havifanyi katika miezi fulani, kama humu mwetu baadhi ya miezi na baadhi ya masiku watu kuna mambo yao ya kawaida tu hawayafanyi, kwa kuitakidi kwamba masiku hayo na miezi hiyo ina shari, ina nuksi ndani yake. Sasa huku ni katika kutuhumu wakati, katika ile sampuli ambazo zinamtia mtu katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuuendesha wakati, na kupitia kwake kuuendesha wakati ndiyo mambo yanajiri katika ulimwengu. Sasa pengine matamshi yetu na vitendo vyetu vikatutia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila kujua, na ndiyo maana Mtume salama anatuambia ashirku fikum akhfa min dabibi namli, shiriki kwenu nyinyi imejificha kuliko kutambaa kwa mbegu chungu. Sisi tutakuwa tujichunge katika matamshi yetu, kadhalika kujichunga katika matendo yetu, kwa kuwa sheria yetu ilivyokuja, vile vyote ambavyo vinastahimili ndani yake kushirikisha, kuna vingine viko wazi kabisa mtu kufanya basi ameingia katika shirki, kuna vingine vinastahimili uzuri na ubaya pia vikakatazwa. Sasa mtu anatakiwa avijue hivyo, tusiishi kiholela. Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo halisamehi ni kushirikishwa. Sasa yeye hatizani ulikuwa unajua au haujui, maadamu umelifanya jambo hilo, basi fahamu ya kwamba hasara kulifanya hilo ni hasara juu yako, ukiondoka hali yako hujalitubia jambo hilo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus salaam.